Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije sastaje se sa Vučićem usred novog spora oko registarskih tablica. Predstavnik Srpske liste najavio proteste u Severnoj Mitrovici na Kosovu. Sjedinjene Države pozdravile odluku o produženju mandata EUFOR-a u BiH. Zelenski optužio Rusiju za energetski terorizam, 4,5 miliona domaćinstava bez struje u Ukrajini. Erdogan tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama. U nastavku emisije i ove teme. Šta za Muharema iz Bosne i Hercegovine znači ukidanje viza između BiH i Kosova?
Šta treba da bi došao neko iz Prizrena vamo, kaže, jedinom slučaju, kaže, da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikom, a to u 21. vijeku.
Kako se političari odnose prema novinarima u Srbiji? O tome na komičan način govori strip crtač Marko Somborac.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u 5:30, a kad ste vi ustali i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite pod pitanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Nisu navedene teme sastanka. Radiotelevizija Srbije je objavila da je Vučić otkazao sve posjete inostranstvu zbog situacije na Kosovu. Kako se navodi, vlada Srbije održat će sednicu na kojoj će Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova. Nakon toga predsjednik Vučić sastaće se sa ambasadorkom Kine Čembo, a potom i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Planirano je i da se Vučić sastane sa patrijarhom i sinodom Srpske pravoslavne crkve i da ih upozna sa situacijom na Kosovu. U međuvremenu srpski policajci u opštinama na severu odbili su da uručuju opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Zbog odbijanja da sprovede odluku Kosova, koja se odnosi na preregistraciju vozila, suspendovan je direktor Regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić. Predstavnik Srpske liste Goran Rakić rekao je u Severnoj Mitrovici da je suspenzija direktora policije za region Sever, Nenada Đurića, uništenje briselskog sporazuma i vodi ka uništenju srpskog naroda i najavio protest u Severnoj Mitrovici. Najavio je sastanak sa rukovodiocima svih kosovskih institucija na kom će doneti konačnu odluku o daljim merama. Rekao je da će iz institucija Kosova izaći kada narod to od njih traži, a sada, kako kaže, narod to traži. Prvi briselski sporazum koji su Kosovo i Srbija postigli 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa otvorio je put integracije Srba u važne kosovske strukture kao što je policija i pravosuđe. Međutim, zbog činjenice da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisno, na terenu često dolazi do nesuglasice između dve strane ili različitog tumačenja. Posljednje tenzije su podignute zbog registarskih KM Kosovska Mitrovica tablica koje izdaju organi Srbije, a Kosovo smatra nelegalnim. Radio Slobodna Evropa je istraživao koliko je statusnih elemenata bilo tokom realizacije prethodnih briselskih sporazuma. Sandra Cvetković.
Nakon što je 2013. godine potpisan prvi briselski sporazum između Kosova i Srbije, u četiri opštine na severu su održani i prvi lokalni izbori po kosovskim zakonima. To je bio prvi korak u uspostavljanju kosovskih institucija na severu, gde je do tada u okviru vlade Kosova funkcionisala samo administrativna kancelarija za Severnu Mitrovicu. Također, na osnovu sporazuma iz Brisela, Srbija je prihvatila da ukine srpske bezbedonosne strukture, takozvanu civilnu zaštitu i pripadnike integriše u kosovske institucije. Zvanični Beograd je pristao i da pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije integriše u MUP Kosova, odnosno u policiju Kosova. Tako i pripadnici srpske zajednice pri policiji Kosova nose uniforme na kojima je amblem sa kosovskom zastavom. Potpisivanjem briselskog sporazuma Srbija je prihvatila i da integriše sudske vlasti, odnosno da one funkcionišu u okviru pravnog sistema Kosova. Tako sudije iz redova srpske zajednice također polažu zakletvu da će tokom vršenja dužnosti biti verni Republici Kosovo, ustavu i zakonima na snazi. Prva takva zakletva je položena 2017. godine pred tadašnjim predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Registarske oznake su deo sporazuma o slobodi kretanja koji je postignut 2011. Srbija je tada prihvatila da prestane sa izdavanjem registarskih oznaka za grad gradove na Kosovu, kao što je PR za Prištinu ili KM za Kosovsku Mitrovicu. Odnosno, prihvatila je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS ili statusno neutralne KS tablice. U srpskim sredinama južno od Ibra su ovakve tablice ukinute, ali ne i na severu Kosova, gde danas ima oko 9000 KM tablica. Međunarodna zajednica ne osporava pravo Kosova da ukine KM tablice na severu Kosova, ali traži da se to postepeno uradi, odnosno da se rok za preregistraciju na RKS odloži na 10 meseci. Inače, za Kosovo su tablice koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija nelegalne. Ipak vlasnici automobila sa KM tablicama trenutno ne mogu da se kreću samo u sredinama na Kosovu južno od reke Ibar. Sa druge strane, slobodno mogu da se kreću u zemlje Zapadnog Balkana, ali i u evropske zemlje, odnosno na terenu te tablice svi priznaju osim Kosova. Primera radi, neko ko ima KM tablice može bez problema da ode u Bosnu i Hercegovinu, ali ne i neko ko ima RKS tablice, jer ta zemlja ne priznaje Kosovo. Ista je situacija i sa Španijom. U anketama koje su ekipe Radija Slobodna Evropa radile u prethodnom periodu, građani sa severa kažu uglavnom da neće preregistrovati svoja vozila u RKS. Neko je kao razlog naveo da Kosovo ne vidi kao svoju zemlju, već Srbiju, ali je bilo i onih koji su pominjali praktične stvari. Naprimjer, godišnja registracija u Srbiji jeftinija nego na Kosovu. Za jedan auto, čija je snaga motora u kilovatima 75, u Srbiji registracija košta oko 18.000 dinara, što je oko 150 eura. S druge strane, za automobil iste jačine na Kosovu se za registraciju izdvaja oko 230 eura. To je i takozvani zeleni karton, koji vlasnici automobila sa RKS tablicama ne mogu da imaju, jer Kosovo nema potpisan multilateralni sporazum koji predviđa formalni dogovor jednog broja zemalja o važenju osiguranja. Zelena karta osiguranja na godišnjem nivou u Srbiji košta oko 20 eura. Tako oni sa KM tablicama i zelenim kartonom iz Srbije mogu da idu bez problema u preko 30 evropskih zemalja. A građani Kosova sa RKS tablicama moraju da vade posebno osiguranje kada idu u evropske zemlje, koje košta oko 100 eura za 3 meseca. Takođe, plaća se i dodatno osiguranje TPL Plus za ulazak u Severnu Makedoniju ili Srbiju, koje košta oko 30 eura na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su pozdravile odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da produži mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za još godinu dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je na sednici 2. novembra mandat vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Rezolucija je usvojena jednoglasno sa 15 glasova za. U BiH je trenutno više od 1100 vojnika EUFOR-a iz 19 država, ali sa aktiviranjem rezervnih trupa iz inostranstva može angažovati ukupno 3500 vojnika. Zbog viznog režima brojne porodice sa Kosova i Bosne i Hercegovine se nisu videli po dve decenije. Primenom upravo potpisanog sporazuma u okviru Berlinskog procesa, građani ove dve zemlje moći će da putuju bez viza. U priči Andija Mioča poslušajte šta će za Muharema iz Bosne i Hercegovine i Safeta sa Kosova značiti ukidanje vize između BiH i Kosova.
Već godinama razgovori između Muharema iz Bihaća i Safeta iz Prizrena vode se putem telefona i interneta.
Remi! Je džolbe!
Remi, jesi li živ?
Živ.
Kako ste?
Dobro, vi?
Nijaš naš rad.
Muharem Nerjovaj je iz Prizrena došao na sjeverozapad Bosne 1999. godine. Uspjehu pekarskog biznisa nisu mogli svjedočiti njegov sin, sestre i rođaci, jer s Kosova ne mogu doći bez viza. Majka je uspjela, nakon mjeseci preskakanja birokratskih prepreka.
Vizu koju sam ja izganjao u Skoplju baš je bilo teško. Znači, nisi je mogao, znači, trebalo je proći 3-4 mjeseca da bi izganjao. Iako možeš izganjati. Ja sam bio jednom u zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena vam, kaže, jedinom slučaju kaže da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikom, a to u 21. vijeku.
500 km jugoistočno u Prizrenu živi Muharemov bratić Safet Temaj. Posljednji put je bio u Bosni po završetku rata na Kosovu 1999. godine.
Jo, nukam čen, pikriš po šak režimi vizara.
Nisam bio upravo zbog viznog režima, zbog velikih maltretiranja u ambasadama, zbog procedura, velike dokumentacije. Prije svega je bilo potrebno garantno pismo preko kojeg se dokazuje mjesto boravka, financije, zatim niz dokumentacije koje traži ambasada kao ugovor o radnom mestu, zdravstveno osiguranje. A po vize se mora ići u bosansko-hercegovačke ambasade u Tirani, Skoplju ili Zagrebu. Problemi su nastali proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine, no samo za Kosovare. Građani Bosne i Hercegovine na Kosovo su mogli bez viza do 2014. kada je Priština uzvratila istom mjerom. Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, kao ni Srbija. Ipak Priština i Beograd imaju dogovor o slobodi kretanja. Muharem Nerjovaj kaže:
dijete mi ima 14 godina, pa nisam znao kako da mu to objasnim. Kaže, kako ja mogu u Srbiji, ja ne mogu u Bosni. Ne razumiješ. Jednostavno uvijek nađem neki odgovor da ga ne povrijedim, ili da on nema neku ružnu sliku u državu gdje ja živim.
Novost o ukidanju viznog režima donijela je radost toj porodici. Sada će se, kažu, češće posjećivati i družiti. Na putovanja bez viza čekat će se do ratifikacije sporazuma u parlamentima 6 zemalja regije. Vijeće za regionalnu saradnju, koje je koordiniralo dvogodišnje pregovore, to očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Humanitarni ručak za izgradnju rusko-srpskog centra, izložbe godišnjice osveštavanja pravoslavnog hrama u Sarajevu, ali sastanci ruskog pozorišta s visokim zvaničnicima Republike Srpske, deo su ruskog kulturnog delovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih 2 mjeseca. Dok ruski napadi na Ukrajinu ne jenjavaju, jačaju i napori ruskih organizacija i zvaničnika na približavanju i širenju uticaja u Bosni i Hercegovini, posebno u entitetu Republika Srpska. Bezbednosni stručnjak ova delovanja opisuje kao opasne načine širenja meke moći Rusije i pravdanje invazije na Ukrajinu. Tema Melihe Kešmer.
U mjestu Ritešić kod Doboja u toku je izgradnja centra udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva. U ovom mjestu od 2010. godine postoji manastir Svete Matrone Moskovske. Predsjednik Zoran Gajić kaže da je udruženje nastalo s ciljem da se povežu pravoslavne zemlje s kulturnom tradicijom i duhovnosti. Kaže da mu nije problem ni sporno što Rusija okupira dijelove Ukrajine i što ne jenjavaju ruski napadi na ovu zemlju, a za sve probleme kako u tim zemljama, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetu Republika Srpska, krivi Zapad.
Zapadne svijete sa vojstvom Amerike i Engleza, najveći zlo na svijete, zavađeni narod, dok drugi trpe i tako i u BiH i nameću nešto ono što ne bi sam sebi niko ne mogu nametiti.
Da su ovakvi narativi opasni i pogrešni, a nisu rijetki, smatra stručnjak za sigurnost iz Bosne i Hercegovine Ahmed Kico.
Ruska federacija kroz institucije kulture zaista nastoji da realizira svoju meku moć. To je jedan od metoda realizacije geopolitičke moći Ruske federacije, pri čemu koristi različite nevladine organizacije.
Mještanin Šešlija blizu Ritešića Zoran Đurić za manastir kaže da je nešto idealno.
2 put sam bio, a otkad je ona tu. Sam oduševljen zato što stvarno izgleda lijepo je taj kompleks pogledat.
Za Đurića Rusija je emotivno bliža narodu RS-a, iako većina mladih koji napuste BiH odlaze u zemlje Europske unije.
Ja ne bi išao ni u Europsku uniju. Pa ja mislim da smo mi ovdje sad napravili glupost, Europa kompletno. Pogledajte šta mi radi. Mi smo napravili sad glupost, mi uvodimo nekom sankcije koji ima sve. Pa ovi što se Europa uvela kao Rusija, a ispada da je to nama. Vidite da je to nama.
Kulturna razmjena između Rusije i Republike Srpske je izuzetna, rekla je 2. novembra ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić, nakon sastanka s Nacionalnim dramskim pozorištem Aleksandrinski iz Sankt Peterburga. Tokom sastanka najavljena je i manifestacija Dani Aleksandrijskog pozorišta u Srbiji i Republici Srpskoj za 2023. godinu. Tokom septembra i oktobra ruski ambasador Kalabuhov je osim manifestacija u Doboju sudjelovao i na 2 vjerske manifestacije u Sarajevu i Ugljeviku. Sve ovo stručnjak Ico opisuje kao suptilne efekte Rusije da se kod stanovništva, prije svega entiteta RS, a zatim i u Srbiji i Crnoj Gori, stvori narativ kojim se pravda ruska agresija na Ukrajinu.
I da je to u interesu svih, a zapravo je tipična agresija koja osporava suverenitet i integritet međunarodno priznate države Ukrajine. Nažalost, mi imamo jednu opasnu simbiozu nosilaca vlasti, pojedinih nosilaca vlasti iz entiteta Republika Srpska sa političkim strukturama ili eksponentima Ruske federacije i Republike Srbije u Crnoj Gori. Mi moramo biti svjesni da je ta opasnost istovremena i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu.
Stručnjak za sigurnost Kico smatra da se deseci takozvanih kulturnih institucija koje bi trebale da promoviraju ruski jezik, književnost, kulturu, ne zaustavlja na ovome.
I kroz kulturne ustanove, kroz kulturne institucije, pa i kroz vjerske, pogledajte, imamo strašnu opasnost da se kroz navodnu slobodu vjere, slobodu vjerskih institucija, zapravo maskira stvarni interes Ruske federacije, a to je produciranje stalne krize na prostorima Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, odnosno spriječavanja demokratskog izbora zemalja Zapadnog Balkana da pristupe euroatlantskim integracijama.
Dodaje da se subjekti sistema sigurnosti, pa i politički, kao i subjekti sistema u BiH, pa i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, još uvijek nedovoljno aktivno suprotstavljaju ovakvim hibridnim operacijama, koje imaju za cilj da zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i BiH, drže u stalnoj napetosti i stalnoj krizi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politički, institucionalni i ustavni temelji države Crne Gore su ugroženi, ocenio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik tokom posete Podgorici. On je pred Crnogorskom skupštinom izrazio zabrinutost zbog aktuelne situacije izazvane usvajanjem zakona o predsjedniku u trenutku kada je Ustavni sud Crne Gore nefunkcionalan, a vlada skoro 3 mjeseca u takozvanom tehničkom mandatu. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik kazao je danas u Podgorici da Evropa pažljivo posmatra šta se dešava u Crnoj Gori, odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše usvojene izmjene zakona o predsjedniku i gdje vidi izlazi iz aktualne političke krize, Bilčik je rekao.
Postoji bojazan kod nas da temelji demokratskih institucija u Crnoj Gori su dovedeni u pitanje, da su uzdrmani. Postoji bojazan zato što vidimo institucionalnu krizu, pravnu krizu, ustavnu krizu i svakako i ekonomsku krizu, da.
Prethodno je Bilčik pred crnogorskim poslanicima kazao.
Veoma sam zabrinut zato što vidim da osjetljiva osnova vaše divne zemlje, politički temelj, institucionalni temelj, ustavni temelj, ali i ekonomski temelj, to su one stvari za koje najviše zanimaju građane, je ugrožen.
On je upozorio i da je vladi Dritana Abazovića 20. augusta izglasano nepovjerenje uz poruku da postoje 2 puta da Crna Gora dobije vladu.
Crna Gora nema legitimnu vladu, ta vlada je izgubila legitimitet. Nema povjerenja u vladu, to je tehnička vlada, nije politička vlada i Crna Gora mora da se dese u vremenu krize političke odluke, zato nam je potrebna politička vlada. Postoji samo 2 načina da je imamo, bilo kroz većinu u skupštini ili kroz nove izbore. I iskreno gledajući pokušaje, broj pokušaja koje smo vidjeli u okviru skupštine, ja sam ubijeđen, a naravno nisam ni jedini, da je ovo mora biti staza ka novim izborima, što prije moguće.
I predsjednica parlamenta Danijela Đurović pozvala je na dijalog koji bi rezultirao napretkom Crne Gore na evropskom putu. Upitana kako gleda na kritike iz evropskih institucija zbog usvajanja zakona o predsjedniku, Đurović je na zajedničkoj preskonferenciji kazala da je Ustavni sud jedini meritoran da odlučuje o ustavnosti svih zakona, pa i zakona o predsjedniku.
Prvo i osnovno pitanje Ustavnog suda, koji je jedini meritoran o tome da odlučuje da li je bilo koje zakonsko rješenje u skladu sa Ustavom ili nije.
Đurović je pozvala sve partije na dijalog za prevazilaženje krize i izbor sudija Ustavnog suda.
Ovo treba da predstavlja pitanje opšteg interesa, javnog, zaista interesa cijele države, da nađemo adekvatna rješenja za zaista izazove koje imamo u crnogorskom društvu. Sa te strane pozivam sve političke partije da onaj proces koji je već u toku i koji je pokrenut i vezan je za izbor sudije Ustavnog suda, da se vrlo brzo u parlamentu, u našoj skupštini razriješi već početkom 22. novembra, kako je i očekivano.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tužba koju je najavila kompanija SBB u vlasništvu United Grupe protiv Telekom Srbija, epilog je poslednje klinča u nizu poslednjih 5 godina između najvećih telekomunikacionih igrača na domaćem tržištu. Radio Slobodna Evropa pitao je obe firme šta je suština sukoba privatnog SBB-a i državnog Telekoma, koja se iz godine u godinu zaoštrava kroz afere u kojima se spominju politika i milioni evra. Pripremio Zoran Glavonjić.
SBB navodi da je za tu mrežu problem počeo 2018. godine. Dodaje da je masovnom kupovinom manjih kablovskih operatora uz bezuslovno dobijanje neophodnih odobrenja regulatora, Telekom postajao jedini provider televizije i interneta u nekim delovima Srbije.
Ako se pitate zbog čega država dozvoljava takav razvoj, odgovor je veoma jednostavan. Preko Telekoma, koji kontroliše distribuciju u većem delu Srbije, mogu da kontrolišu i koje su televizije dostupne. Samim tim imaju i uticaj na to šta se gleda u prosečnom srpskom domaćinstvu.
Naveo je SBB u saopštenju za naš program. Sa druge strane, Telekom Srbija takođe 2018. uzima za prelomnu kada je u pitanju odnos sa SBB-om.
Koristeći mediju u sobstvenom vlasništvu, United Grupa nas više od 4 godine neosnovano napada. Počelo je čim smo ponudili usluge interneta i televizije, a intenzivno se nastavilo kako smo jačali poziciju.
Naveo je Telekom u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Konkurentski SBB navodi da vlast iz sobstvenog interesa otvoreno podržava Telekom.
Pravi ciljevi vlasti Telekoma su totalno urušavanje i izbacivanje SBB-a iz Srbije, kako bi prestalo finansiranje nezavisnih medija, N1 i Nova S.
Telekom decidno negira ulogu politike u svom poslovanju i skrivene motive, već smatra da je izložen nepravednim napadima SBB-a, jer je kroz akvizicije malih kablovskih operatora, izgradnju optičke mreže i ulaganje u sadržaje konkurisao za prvo mesto na srpskom tržištu.
Onda su se za manje od godinu dana negativne objave o Telekomu Srbija od strane medija u vlasništvu United Grupe povećale za više od 100 puta.
Telekom na svojim mrežama ne emituje programe informativne televizije N1, Newsmax i Nova S, koje su u privatnom vlasništvu United Medije. Ove kanale mogu da gledaju korisnici kablovskog operatora SBB. Krajem ovog oktobra sukob dva najveća konkurenta u oblasti telekomunikacija kulminirao je odlukom Telekoma da svoje štandove postavi ispred poslovnica SBB-a. Radio Slobodna Evropa pitao je Telekom i SBB da li te kompanije u Srbiji mogu da posluju u fair tržišnoj utakmici. Telekom Srbija odgovorio je da je potreban efikasni rad regulatornih tela.
Ona u mnogim slučajima favorizuju našu kablovsku konkurenciju. Nadamo se da će ojačati i uspjeti da nametnu potpuno fair tržišni odnos.
SBB je uzvratio da trči neravnopravnu trku.
Da bi se to promenilo, država bi morala da se vrati u ulogu nepristrasnog učesnika i da ne opstruira one koji joj nisu po volji. Nažalost, čak i ovi normalni zahtevi, koji su minimum u većini država, kod nas izgledaju kao teška utopija.
Sa nešto više od 58% akcija, većinski vlasnik Telekoma je država Srbija. Građani u toj kompaniji imaju oko 15% vlasništva. SBB je privatna kompanija koja je u Srbiji, kako navodi, u posljednjoj deceniji uložila više od 500 milijardi evra u telekomunikacije i infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kratkim animiranim stripovima Nezavisno udruženje novinara Srbije želi da ukaže na to kako bi trebalo da izgleda ophođenje prema novinarima, a kakvo je ono u stvarnosti. Svoj vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima NUNS plasira na društvenim mrežama, kako kažu u nadi da će bar neko od njih čuti i poslušati te savete. Jovana Krstić.
32 slučaja pritisaka političara na novinare. Nezavisno udruženje novinara Srbije zabeležilo je samo od početka 2022. godine. To je jedan od razloga zbog kojih je nastao vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima, kaže generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović-Stevanović.
Trenutno ponašanje političara prema novinarima možemo opisati kao nekulturno, netolerantno, bez osnovnih nekih obrazaca vaspitanja.
Za ilustraciju međunarodno preuzetih obaveza, zakonom dozvoljenog i zabranjenog, zadužen je karikaturista i strip crtač Marko Somborac. Na pitanje kako bi političari u Srbiji trebalo da se ophode prema novinarima, odgovara u njihovom stilu.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u 5:30, a kad ste vi ustali, i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite pod pitanje.
Somborac objašnjava da je vodič namenjen kako vladajućim, tako i opozicionim političarima.
Da se izrazim rečnikom Evropske komisije, iako kod opozicije ima prostora za napredak u odnosu prema medijima, taj prostor kod vlasti je mnogo, mnogo veći, imajući u vidu njihovu moć i odgovornost.
A odgovornosti prema iskustvima udruženja baš i nema, kaže Tamara Filipović-Stevanović.
Kad nam se jave novinari da imaju problem sa određenim predstavnicima vlasti, sa predstavnicima opština, mi pišemo neka pisma upozorenja, dajemo im do znanja zašto to ne smiju da radi, koji član zakona je prekršen, međutim, sa druge strane ne dobijemo nikakvu reakciju. I sad ovo je možda i potez očajnika, eto, hteli smo da taj kroz neki šaljiv način im objasnimo šta sme, a šta ne sme i zašto to ne sme.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica za 2022. godinu ocenjeno je da su novinari u Srbiji redovno podvrgnuti političkim napadima koje podstiču članovi političke elite, te da novinari koji su kritični prema vladajućoj stranci imaju ograničen pristup intervjuima sa vladinim predstavnicima te javnim informacijama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava nije imalo struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključene iz snabdevanja energijom s ciljem stabilizacije nacionalne električne mreže, koja je već sedmicama na udaru ruskih napada, priredio Nikola Borozan.
Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i 9 drugih regija, među kojima i Dnjepropetrovsk, Žitomir, Zaporižje. Nestanak električne energije moguć je i na drugim područjima. Sama činjenica da je Rusija pribjegla teroru protiv energetskog sektora ukazuje na slabost neprijatelja. Oni ne mogu pobijediti Ukrajinu na bojnom polju i stoga na ovaj način pokušavaju slomiti naš narod, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se osvrnuo još jednom i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina priprema takozvanu prljavu bombu, poručujući da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje. Prljava bomba je mješavina eksploziva i radioaktivnog praha ili kuglica, a kada se aktivira, eksplozija raznosi radioaktivni materijal u okolno područje. U međuvremenu, Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo deportaciju ukrajinskih državljana iz regija pod ruskim snagama na jugu i jugoistoku Ukrajine u oblasti Herson na teritoriju okupiranog Krima ili Ruske federacije. Prema navodima ministarstva koje prenosi Reuters, slične deportacije Rusija sprovodi u regionima Zaporižja, Luganska, Donjecka kao i na samom Krimu. Kijev je 3. novembra ponovio da taj potez vidi kao deportaciju. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da osudi prisilno preseljenje, da uvede nove sankcije Rusiji i da poveća vojnu pomoć Ukrajini za oslobađanje njenih okupiranih teritorija. Generalštab ukrajinske vojske 3. novembra je saopštio da su ruske snage nastavile takozvanu evakuaciju lokalnog stanovništva u oblasti Herson i optužio ih da su tom prilikom odnijeli civilnu i komunalnu imovinu, čak i opremu iz bolnica. Američki ministar odbrane Lloyd Austin, komentarišući situaciju na bojnom polju na jugu Ukrajine, rekao je da ukrajinske snage u oblasti Herson imaju kapacitet da preuzmu teritoriju na zapadnoj strani rijeke Dnjepar i grad Herson od ruskih trupa. Austin, govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, nije odgovorio na pitanje spremaju li se ruske snage za odlazak, ali je izrazio uvjerenje u sposobnost ukrajinskih trupa da potuku ruske snage.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Kriju morske dubine. Da li je podvodni svijet privlačniji od ovog na kopnu? Zapitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule? A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije? Ja sam Aida Đugum i u novom podcastu Glaso mladih dovodim vam jednog nevjerovatnog gosta koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, saznaćete i kako spavaju ajkule. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se jer svaki vaš potez je važan. Ne, nije to san niti scena iz krimi ili akcijskog filma u kojem ste lovac na nestalo blago ili ste pošli u krivolov. Ne, to nije ni scena iz filma Mračna plima u kojoj se Oskarovka Halle Berry priprema da zapleše sa ajkulama. Ples sa ajkulama. Strah me je i kad pomislim na to. Nestrpljivi, već lupkaju nogom. Idemo ponovo. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se, jer svaki vaš potez je važan. Važan je jer istražujete. Bitno je da razumijete ponašanje i navike ajkula i raža. Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi. Da, dobro ste čuli, od ljudi. Takav radni zadatak ima jedan mladić iz Bosne i Hercegovine, nagrađivani naučnik, autor 70 radova, predavač, podvodni istraživač, rov pilot i padobranac. Njegove studije bazirane su na boljem razumijevanju utjecaja zagađenja na razvoj bolesti morskih pasa i raža. On je Andrej Gajić, koji je iz rodnog Jajca, odrastanja u Bugojnu, mnogobrojni selidbi, preko studija u Sarajevu, dospio do vodećeg naučnika pri National Geographicu i Discovery Channelu. Osnivač je i direktor Charlab Adria, Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju, te nosilac UNESCO fellowshipa. On je također dobitnik 10 nagrada i priznanja, a National Geographic svrstao ga je među 15 najutjecajnijih naučnika svijeta mlađih od 30 godina. Sad on ima više, 31 mislim, ali to ne mijenja ništa, jer njegova biografija je već dobrano ispisana zanimljivim sadržajem i uspjehom. Kad neko kaže naučnik, odmah pomisliš eto nekog u laboratoriju u bijelom mantilu. Ali ti rušiš taj stereotip, tvoje radno djelo je vrlo često ronilačko. Drugi je da nema baš mnogo bosanaca u ovom poslu, ali ja te neću pitati šta je momka iz kontinentalne Bosne ponukalo da postane ihtiolog. Ali ću te pitati za ajkule i raže. Prvo to, jer me to mnogo zanima, kakav je osjećaj kad pogledaš ajkulu u oči?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strahopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao jeli, sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija i često kada se govori o ronjenju, pogotovo sa krupnim morskim psima, nemoguće naći neke paralele koje će vam pomoći kako da se ponašate, baš iz razloga što je svaki od njih posebna individua i tu shvatite koliko je životinja kao takva ugrožena u biti, od koliko ona dobro osjeća strah, znanstvene spoznaje koje imamo, pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada se zaista vidite u oči, oči sa životinjom, ili možda još bolje rečeno kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno. Na stotine hiljada života ugušene samo zato što se našlo u pogrešno vrijeme na pogrešno mjesto. I to je strahota s kojom se mi svakodnevno suočavamo i koju mi svjedočimo kao normalnu pojavu u društvu, a ne bi smjela to biti. Narušavajući tako ekosisteme, bojim se da mnoge vrste više nećemo moći pogledati oči, pa to je pitanje, može nažalost izgubiti čak svoje smisao, što bi tragično bilo za čitave vrlo krhke ekosisteme mora koje danas imamo.
Čitala sam ljetos nakon napada Ajkule u Hurgadi, savjete ako vas Ajkula napadne kako da se ponašate, pa neki kažu treba je gledati u oči, neki kažu treba se praviti mrta, to šta ti radiš kad se sretneš s Ajkulom.
Obično ovako kažem ljudima kad me pitaju šta da uradim ako mi dođe veliki morski pas na plažu, pomoli se, to jedino preostane da uradiš. Suštinski napadi morskih pasa su nešto što se nažalost dešava i što će se nažalost dešavati, jel tako? Mi se sve više preklapamo sa njihovim staništem i svojim aktivnostima, urbanizacijom, ekspanzijom turizma, razvojem podvodnih aktivnosti itd. se sve više preklapamo s tom njihovom nišom i što rezultira naravno onim najružnijim i najneželjenijim kontaktima s tim da to je nešto što se jako rijetko dešava u znanosti i od nekih 500 vrsta ajkula koje danas su opisane, ni svega 25-6 uopšte odgovorno ikad za napade na čovjeka, ostale su potpuno bezopasne. Tako da trebamo i to imati u vidu kada govorimo o napadima i većina njih čak može umrijeti od srčanog zastoja kad se uhvati na udicu da se prepadne. Tako da nije uvijek nešto ajkula što će napast, će pojest čovjeka na prvu, nešto je sasvim drugačije u svijetu znanosti, u svijetu prirode koju čovjek zna čisto iz onih blockbustera, ne iz pravih spoznaja. Koji je taj strah koji su razgledali reklame, filmovi, nam je nekako urođena misla kad pomislimo o Ajkuli, što u mojoj glavi totalno nešto drugačije kao znanstvenik koji se tim bavi. Kada se dođe do susreta, u suštini ne postoje neka načelna savjeta koji bi bilo znanstveno opravdan, izuzev onih da se ne treba lupati po površini vode i on je logičan, jer ta životinja može misliti da je povrijeđeno nešto, pa će li tako napasti. Neki nagli pokret isto naravno nisu pametni zato što životinja to može detektovati i koliko ko može suzbiti strah, to je već stvar treninga koji mi imamo, taj psiho priprema za rad pod vodom je krajnje bitna, čak je bitnija od fizičke spreme, jer životinja može čak da osjeti dobrim dijelom naše, da kažem ovako, to su vrlo kompleksni fiziološki procesi putem elektroreceptora i bočne linije, ali može se reći da osjeti dijelom naše raspoloženje, tako da to su neke stvari, isto tako jarke, neke boje naravno mogu nekad utjecati, ali to nije nikakvo pravilo na samu životinu. Tako da je dosta tu stvari jako individualno i teško je povući neku razumnu, odnosno racionalnu crtu kako bi se ponašao čovjek u toj situaciji. I nas je strah raditi pod vodom svaki zaron, me i tekako strah ne zbog Ajkule, ne zbog životinja, već zbog samog boravka pod vodom koji je iznimno opasan. Tako da je vrlo teško dati znanstveno opravdan savjet, ono sve što pročitamo u 99,9% slučajeva bude, da kažem, notorna glupost.
Možeš li procijeniti koliko istraživanje pod vodom zauzima vremena tvog i kako se premaš za ulazak u vodu? Evo, rekao si da ti treba i koncentracije i ostalo, već si se dotakao toga.
Podvodni angažman boravka mog pod vodom, ne slanja ovih ronilica ili podmornica, predstavlja otprilike možda 10%, 15% sveukupnog rada i taj monitoring populacija. Ja bih volio da to bude nekih 40%, 30%, ali trenutno je nemoguće to stvariti jer je većina posla bazirana u suštine na monitoringu ribarstva i tog komercijalnog ribolova, jedinki koji se tu uhvate i pokušaje da njih inkubiramo, spasimo, ako su mrtve uzmemo uzorke da možemo uraditi detaljna patološka, toksikološka, parazitološka istraživanja koja su od presudnog značaja za neke buduće mjere zaštite, a priprema za sam rad pod vodom je iznimno složena. Ja se najčešće radi u kasnim noćnim satima zbog dinamike samih morskih ekosistema i zbog vrlo loše vidljivosti, evo mi u Valoni isto imamo jako lošu vidljivost čitave godine zbog muljevito pjeskovitih ovih zamuljenih pjesaka gdje su ta staništa kojima se mi najviše bavimo, tako da vi tu ronite uglavnom sami, provodite jako dugo vremena na dnu, pa nekad vam treba i vrijeme za izlazak malo duže, morate da pazite na niz stvari za svoju sigurnost pod vodom, dok trebate ili tako uzeti uzorak i fotografisati, pokušati naći trag gdje je životinja bila, ako se radi recimo o nekim mražavama koje su tu jako česte i kote se, do pronalaska jedinke, pokušaja njenog pregleda, uzimanja karaktera koji su nam označaja, nekad čak životinja dozvoli da mi nju izmjerimo pod vodom bez neke, da kažem, pretjerane, odnosno u nekoj zero stress pristupu koji imamo, tako da je taj sam rad vrlo zahtjevan i zahtjeva vrlo, vrlo kvalitetnu i preciznu logističku pripremu koju često, nažalost, pogotovo u radu, recimo na Balkanu, nije moguće sprovesti zato što je taj rad ovisi od velikog broja partnera i onda čovjek nije taj koji je, nažalost, odgovoran jedini za neki uspjeh rada.
Gdje si do sada sve istraživao, gdje je najopasnije za ljude, a gdje su ajkule najugroženije?
Ajkule su najugroženije svugdje, nažalost. Recimo u Mediteranu imamo preko pola ukupnog diverziteta, gotovo na rubu opstanka, odnosno na rubu izumiranja, što su alarmantne podaci o nestanku pojedinih vrsta koje su mezopredatori, koji su apeksni predatori, koji kontrolišu i upravljaju lance mrežama ishrane, koji upravljaju osjetljivim ekosistemima mora. Njihov nestanak bi učinio vrlo vjerovatno tako drastične promjene da mi se ne usudimo ni špekulisati u tom pravcu koje bi se, da kažem, pogubno odrazile na onaj dio civilizacije koji je ovisio o moru kao resursu, a to je 80% društva, to je veliki broj. Nažalost, nemamo to stanište koje nije zagađeno, nemamo to stanište gdje nema plastike i oni remote areas, ako nekad čujete po dokumentarcima, to je jako lijepo ovako kad gledate na snimku, ali tu u prirodi, nažalost, više ne postoji. Društvo je došlo do tog segmenta kad gdje god odijete ima tragova, kontaminacije, odnosno nanoplastiku možete naći u Marijanskoj brazi na preko 10.000 metara dubine, u Mediteranu na bilo kojoj dubini, na 2-3 km kad spustite rovi, naćete plastiku, naćete smeće, bilo gdje u otvorenoj vodi, nije more ona neka kristalna voda koja može primiti neograničeno pritiska. Pa da ne govorimo o ribarstvu, o nekontrolisanom ribarstvu i drugim tim aspektima, dok ljudi mogu biti ugroženi od strane bilo kojeg morskog organizma tek u onom malom dijelu priobalnih tih staništa gdje dolazi uopšte do tog, da kažem, preklapanja. Tu su najčešće ona tropska gdje su takvi, gdje su oni ekosistemi sa najvećom produkcijom vrlo plitko i gdje ljudima najinteresantnija interakcija. Tako da pogledamo neku statistiku, tako 100 miliona jedinki se ubije godišnje, to se procjenjuje, a većini njih treba 7-8, 30 godina da dostignu polnu zrelost, pa nekom vrlo, vrlo prostom matematikom možemo shvatiti da, nažalost, na većini mjesta, ukoliko se ovi trendovi nastave, doći do potpunog nestanka pojedinih ili lokalnih populacija ili čak metapopulacija na nekom makroregionalnom planu.
Osim ajkula, istražuješ i raže. Ja evo slabo znam o ražama. Šta bi ti rekao o njima?
Isto kao i ajkule, prije svega vrlo znatiželjne životinje. Za razliku od ajkula malo su manje plašljive. Ajkule su dosta plašljive, jako teško bude raditi sa njima. Dok raža je manje plašljiva, često dozvoli i blizak pristup i kontakt i analizu pod vodom. I naš susjed je daleko, daleko češće recimo sa ražama nego sa ajkulama, pogotovo u Mediteranu smo svega par puta vidjeli na terenu.
Kako spavaju ajkule? To zanima moju koleginicu Sabinu, a obećala sam da ću pitati.
Prije što kažemo kako spavaju, treba prvo da se definiše šta znači spavati, jel tako? Za nas je spavanje, kad ono legnemo pa se sutra probudimo odmor, najčešće, ili malo, kako ko. Ali za morskog psa spavanje je nešto potpuno drugačije. On ima periode odmaranja pojedinih dijelova moždanih hemisfera. Isto su krajnje kompleksni procesi, no mogu se vrlo lijepo svesti da jedan dio mozga odmara, dok je drugi dio mozga u perfektno pripravnom stanju, da on zamijeni svaki, zavisi od vrste 8, 12, 16 sati, zamijeni te strane koje su aktivne da bi se dio centralnog nervnog sistema mogao odmoriti jer mu je neophodan odmor. Tako da u biti on kao životinja nema one periode, velika većina vrsta, neke čak imaju, nema one periode u kojima će on da leži na dnu, ne pomiču, pa će doslovno kao da spava, ko što imaju košlje ribe. Da mi kad onima često vidimo onako jato riba doslovno u nekom transu, to morski psi najčešće nemaju. Ali trebamo isto biti svjesni da postoji da diverzitet morskih pasa jako veliki, da oni međusobno nisu toliko srodni. Pa ja često podvučem crtu na nivou klase, kad posmatramo morske pse, koji su ljudima sve morski pas, oni se međusobno razlikuju identično kako se razlikuje recimo slon, majmun, miš, delfin i recimo medvjed. E sad su za nas to neke skroz drugačije skupine zbog njihovog morfološkog, zbog njihovog fenotipa i to, ali isto tako je kod morskih pasa. Oni žive u kompletno drugačijim staništima, često nemaju mnogo zajedničkih osobina, neki mogu biti mjestimično toplokrvni, neki imaju placentu baš kao sisar, neki legu jaja i od njihovog života i svega upravo i zavisi odgovor na to i na mnoga druga pitanja.
Da li se tebi ostvario dječački san i da li je na javi bolje nego što si zamišljao?
Ja sam uvijek maštao da se bavim ovim poslom, ne u neblizu segmentu koji sad radim. Ja sam mogu reći da sam zadovoljan, jako sam zadovoljan, hvala Bogu svim što sam napravio i što sam uložio sve ove godine. I ono što smatram jedinim pravim uspjehom će biti da vidimo neke efektivne promjene zaista u tom okolišu. Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik kojem je bitno da ja sad nekim mažem radovima, diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjek u ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla, tako da trebam još vremena da vidim koliko sam ja uspio u svojim namjerama, ali mislim, nadam se nekako da jesam i to ono što mi daje snagu da idem dalje.
Sve vrijeme se vraćaš na ekologiju, čovjek utiče na sve klimatske promjene, pa kako klimatske promjene utiču na podvodni svijet?
Utiču drastično. Zato možemo vidjeti veliki broj novih vrsta, evo da počnemo recimo od lasepsijskih migranata koji dolaze iz Crvenog mora u Mediteran, pa većim brojem u Jadran, pošto te neke promjene čak i u minornim za nas, da kažem, mjernim jedinicama, mogu uzrokovati vrlo, vrlo jake promjene na nivou ekosistema koji su na temperaturu, pogotovo krajnje osjetljivi. Nezgodno je vršiti predikcije šta se može desiti. Recimo, moj kolega klimatolog nedavno imao jedno lijepo predavanje, pa smo diskutovali skupa nakon toga da bi mogao, recimo, da bi Crveno more moglo jednim svojim dijelom doslovno se spržiti u budućnosti, a da bi dio Mediterana mogao postati, pogotovo sjevernijeg tropskog mora, u nekom, da kažem, scenariju, što je strašno zabrinjavajuće, ali kad nekako zvuči kao science fiction, ali to u biti kad malo samo pogleda situacija zadnjih 20-30 godina, u biti nije čak ne science fiction, to je nešto što nas moglo dočekati, nešto na što mi vrlo slabo utičemo, ne samo klimatske promjene. Ima tu mnogo gori problema nego što su klimatske promjene u okolišu. Problem je ono što čovjek dok razgovara o tim problemima, eto klimatskim promjenama, one su onako, da kažem, aktualna tema, mi imamo još uvijek veliki broj, čak i oni koji su decision makers, jel, koji u biti trebaju na osnovu mojih rezultata brojnih kolega boljih od mene donijeti neke politike koje se bore protiv toga, mi još imamo problem da mi ubjeđujemo se da li postoji takva stvar, da li postoji neko zagađenje, neke prijetnje. I to je poražavajuće. Dok mi u biti razgovaramo kakvi će biti efekti, da li će biti, ti se efekti dešavaju, on se dešavaju dok nas dvoje, evo sad imamo ovaj razgovor. Da. I poražavajuće je to da naučna zajednica toliko kaska za rješavanjem tih problema, jer bojim se da možemo doći u situaciju kad ih je više nemoguće riješiti na pravi način, kad je ta mitigacija postane besmislena, a ja mislim na osnovu to svega što ja radim u svojoj oblasti, da zaista možemo doći u takvu situaciju i da je to nešto, jer čovječanstvo često, nauka upozorava često, ali...
To je moje sljedeće pitanje. To je bilo sljedeće pitanje. Pretpostavljam da se kroz nauku pokušavaju naći rješenja za zaustavljanje zagađenja, pa me zanima koliko ste uspješni u tome.
Ja ne bih mogao reći da sam ja uspješan nikako. Pošto
nisam mislila ti kao jedinka, nego nauka generalno.
Nauka mislim da nije ni blizu dovoljno uspješna koliko bi morala, ne trebala, već morala biti, barem po mom mišljenju. Mislim da je situacija, svjedočim, jel, sa svojim svakodnevnim radom, svjedočim da je situacija daleko zbiljnija nego što se čak to govori. I recimo često puta na našim sastancima, eto baš spominjali se za National Geographic i brojnim panelima koje smo u Sjedinjenim Državama držali, često puta smo pokušali naglasiti koliko je ta situacija zaista ozbiljna, ali to je nešto što kod nas, ono ja zovem šibica sindrom, to je neki termin koji sam ja sebi sam stvorio da lakše objasnim. Ljudi se zapale tom temom, nakon nekog predavanja ljudi se zabrinu, oni su automatski istraživači, znanstvenici, aktivisti, shvatili su problematiku, radići, jer zaista jedna jedinka može da rije mnogo doprinese svojim ponašanjem, ne samo borbi protiv klimatskih promjena, može doprinijeti i zaštite vrsta, može doprinijeti zaštite morskih pasa u Mediteranu, čovjek u Banja Luci koji živi, ako on to nije svjestan, ali ti su ekosistemi krajnje povezani. No, ta šibica izgori brzo. I to ljudi nekako preplavljeni, jel, da kažem, danas je život. Da, danas je svakodnevnica, nažalost, sumorna, vijesti koje se plasiraju su najčešće negativne, sve što nas okružuje većinom je negativno, ljudi su negativni i onda naravno ta borba za opstankom jednog običnog čovjeka proguta proguta te probleme, dok s druge strane onaj koji se ne mora boriti da opstane, najčešće se ne zanima s tim, on se zanima trenutnim užicima, što je problem civilizacije, otkako postoji, ako čitamo istoriju, bit će vam vrlo jasno da je to tako, otkako postoji čovjek, nije to ništa novo.
Šačica vlada, uvijek.
Da, i motivi su isti, nažalost. To što imamo više informacija, tehnologije, nije mnogo promijenilo onu srž čovjeka, nažalost. Čak možda je malo i na drugu stranu okrenulo. Ne znam da li će se na vrijeme promijeniti.
Ne znam, ali treba se govoriti o tome. Kako izgleda tvoj posao u National Geographicu, a kako u Discoveryu i šta je konkretno zadatak u Discoveryu?
Ja sam u Nacionalnoj geografiji završio ugovor prije nekih 7-8 mjeseci i sada radim čistu evaluaciju projekata, odnosno biram zajedno sa svojim kolegama ko će dobiti grantove od nas po pitanju oblasti kojima ja radim. A po pitanju znanstvenog angažmana vodio sam makroregionalne studije utjecaja zagađenja na razvoj bolesti kod morskih pasa u Mediteranskom moru i to je bio moj primarni zadatak, ali sam imao jako mnogo ugovora. Recimo, radio sam na, evo jedno interesantan podatak, radio sam knjige za učenje engleskog jezika sa srednju školu koje su pratile moj život, što privatni, što poslovni, pa su kroz more lekcija sa mnom učili jezik. Bio sam predavač u mnogo država, kao njihov istraživač bio sam također na nekim pozicijama unutar society koje smo odlučivali na koji način da se strategije razvijaju i napreduju. A za Discovery sam radio isključivo mikro i nanoplastiku. Radio sam kvalitativno kvantitativne sastave, a nanoplastike u placentama živorodnih ajkula. Pokušao sam da dokažem kako kroz krvotok nanoplastika cirkuliše i nažalost, na veliku žalost, ali sa svojim timom iz Italije uspio sam da to dokažem. Prije nego što se rodi, mi već imamo ljudsko djelovanje, imamo problem.
A Disney?
Disney drži danas sve kanale, drži magazin sa 73% vlasništva, jel tako? To je predržao Fox, pa je Disney kupio Fox, onda smo imali svi ugovori u Foxu, sad smo imali u Disneyu, sve što smo radili za komercijalnu varijantu, odnosno što smo radili vezano za dokumentarce, za snimanja, za predavanja, za magazine, članke, i radili smo preko Foxa, odnosno danas preko Disneya, tako da imamo ti neki više ugovora, ali suštinski su to manje više isti poslov.
Uh-huh. A fino, zanimljivo.
To zvuči u biografiji, izgleda lijepo.
Super. Prije toga svega si osnovao Shark Club Adria. Kako ona funkcioniše?
A to je nešto što to za mene predstavlja mene u biti. To je centar koji sam ja osnovao još u srednjoj školi sa svojim kolegom na Malti, pa smo na Malti imali 10 godina zajedno, pa smo se razišli zbog nekih nesuglasica, što me jako pogodilo jer sam bio vrlo istasan emotivan za to. I to je nešto što mi evo ovdje u Albaniji pokušavamo da sad regionalno osposobimo i na čemu je Mina i ja radimo već godinu dana da se pokrene jedan istraživački centar koji će biti neovisan, koji će moći donijeti znanstveno bazirana rješenja za dugoročnu konzervaciju, koji je prepoznat kao takav i od Barcelonske konvencije, te se naimenovan za počasnog ambasadora Mediteranskog mora i prepoznat je od niza drugih, da kažem, bitnih institucija, što govori da ipak ima nade za rezultate koji su isključivo znanstveno zasnovani i koji će pokušati da bez primjesa onih koji finansiraju, bez primjesa politike, odgovore na neka pitanja onako koliko mi našim kapacitetom možemo. Ja često kažem, možda su moji zaključci vrlo pogrešni i ako jesu, volio bih da neko u budućnosti me čak ukaže na to, eto, mi dajemo sve od sebe, naš skromni tim i naši partneri u inostranstvu da odgovorimo na te izazove i eto, do sad smo bili, hvala Bogu, jako uspješni u tom, dali smo podatke o vrstama koje preko 30 godina nisu viđene u sjevernom Mediteranu, dali smo podatke o njihovim kotilištima, vrstama koje su čak mislilo da su lokalno izumrle, tako da ipak se nadam da mi na neki način dajemo vrlo mali doprinos svemu tome.
Možda si dugo već van Bosne i Hercegovine, pa ti je možda teže procijeniti. Koliko su mladi iz BiH smjeli i odlučni da se bave ovako zanimljivim poslom, zanimanjem?
Mogu reći to neko svoje iskustvo. Ja mislim da su kod nas, da ona moja šipica sindrom se odnosi također na studente, zbog njega sam ga i osmislio. Mislim da mladi nemaju dovoljno vjere, nemaju dovoljno volje, nemaju dovoljno ambicije, nemaju dovoljno motivacije. Živimo u jednom društvu koje je vrlo niskih moralnih vrijednosti i mislim da je definicija uspjeha dijametralno suprotna od one što bi ona u suštini trebala biti, barem po mom skromnom mišljenju. I nadalje smatram da upravo takav stil života je doprinio tome da ljudi jednostavno vrlo lako gube motivaciju za bilo čim. I nažalost mislim da te društvene mreže i taj pristup internetu koriste na vrlo pogrešan način, da nisu svjesni njegovog pravog potencijala i toga šta bi im zaista moglo, koliko bi im to prilika moglo donijeti u životu. Moja sestra predaje na fakultetu u Sjedinjenim Državama i recimo izganjala je sebi stipendije i otišla je tamo, bila je primljena na 9 fakulteta od 10 apliciranih sa punim stipendijama, išla je na semestar na moru gdje je oplovila svijet putem prvog semestra, gdje je također izganjala sebi kroz stipendije što je aplicirala. I ja sam svoje prve korake upravo tako, radio sam svakakve neke poslove da mogu sebi platiti sat vremena interneta, jer ga tad kući nije bilo, da mogu naći opciju da volontiram, da neko prepozna interes. Slao sam milijune mailova koji su često bili neodgovoreni, ali nisam odustao. Mislim da ljudi kod nas nakon prva dva se nekako obeshrabri, obeshrabrim se i ja nakon mase stvari, ali bitno je naći tu snagu i nastaviti. I to je nešto što sam primijetio, da mladi mahom nemaju dovoljno. Dozvole da im društvo, sredina, pogotovo loš obrazovni sistem, da im uguše njihovu ambiciju, snove, i to je nešto što ne bi smjeli dozvoliti.
Šta bi im savjetovao mladima koji te sada slušaju, kako da i oni postanu recimo istraživači Ajkula ili kako da istražuju morski svijet?
Nek postanu ono što njih zanima da postanu, ako je to da budu frizer, nek budu dobri frizer, nek ga rade ono s ljubavom, nek ga rade kako treba. I mislim da je to jedini savjet koji bih dao. Mi često imamo mnoge inicijative da gradimo nove lidere, nove mjesece, to često ima i negativan učinak, zato što u startu da čovjek u nekih pritisak, nismo mi svi stvoreni da budemo lideri, da budemo znanstvenici, da budemo poduzetnici. Mi smo trebamo pronaći ono da što jesmo stvoreni, ono što nas ispunjava, držati se toga, ne odustati od toga. To je po meni imati vjere dovoljno da ne dozvolimo okolini da uguši. I meni su se smijali godinama dok nisam napravio međunarodne rezultate, kad jesam, sad je potpuno drugačija situacija, tako će većina ljudi biti.
Kako uspjeti zemlje koja ima 14 km obale da radiš kao istraživač Ajkula? I koliko je teško? Da li bi ponovo isti putem pošao? Pišu li ti ljudi za savjete kako da se bave tim što se ti baviš? Kako iz Bosne do mora?
Interesantan je podatak da su univerziteta u Londonu znali slati mailove da li mogu doći kod nas u Bosnu i Albaniju da radi recimo magistarski kod nas, praksu kod nas. Ja imam toliko tih poruka da ne mogu stići odgovoriti na njih. Nažalost, izaći u susret. Ali da, jako puno ljudi iz razvijenih zemalja želi da se uključi u naš, pogotovo iz Engleske i Amerike, program. Ljudi iz Bosne i Hercegovine također mnogo želi ne samo da se uključi u naš program, već pokušava da stupi u kontakt zbog niza nekih savjeta koje mi uvijek vrlo rado odgovorimo, ma koliko bile vezane ne za naš posao, jer smatram da dati podršku i dati savjet mladom čovjeku je najbitnije, najviše što se može uraditi, jer jedna podrška kad si na dnu je puno bitnija nego milion pohvala kad si na vrhu, što je Pavle rekao jako dobro. I smatram da ta podrška je nešto što je sastavni dio i dužnost nas da radimo, ali smatram da i mladi moraju puno bolje da definišu sebi svoje ciljeve. Inače čovjek se često može samo vrtiti u krug, a to nekad iscrpi svoju energiju, onda se ne može posvetiti onim pravim stvarima.
Nakon svega rečenog, šta te čini ovako ponosnim?
Najviše me ponosnim čini to da znam da ono što sam ja napravio, napravio sam svojim jako teškim radom. Ja sam krv svoju dao u to, ja to s pravom mogu reći. Imao sam podršku ljudi koji nisu bili vezani nikako za mene, koji su to prepoznali, kojima sam ja neizmjerno zahvalan. Nisam koristio nikakve puteve da lako dođem do toga, iako su me ti putevi pokušali sabotirati na gotovo svakom mogućem nivou. To je nešto. Prva stvar, druga, što me jako mnogo ljudi kontaktira, jako mnogo ljudi je zainteresovano za ono što ja radim, pogotovo na lokalnom nivou, i to mi govori da ja jako polako, ali sigurno mogu da utječem na globalnu svijest ljudi, mogu ipak im približiti tu problematiku. I dok sam živio u Sarajevu, u tramvaju se vozim, pa me idu tu puta znalo zaustaviti milion ljudi, gledali smo ovo, pratili smo, nismo to znali, bitno je, i onda čovjek biti shvati da taj posao ima smisla. Jer to što ja objavim dobar rad, pa ga pročita neko iz Amerike, a taj lokalno koga se tiče ne zna da postoji, nije neki uspjeh. Uspjeh je taj lokalno i taj ribar. Evo recimo kad nas ribari ovdje u Albaniji zaustave pa kažu da u pravu ste, trebali bi smanjiti jer ovo dolazi zaista lošije. To je po meni ono na što sam ja ponosan, jer dokažem da zaista ono što radimo je neophodno i da ima smisla.
Da, svi se mi ponekad zapitamo ima li smisla naš posao. A spoznaje da ima ohrabruje da idemo dalje. To nije upitno za Andreja Gajića, koji svojim radom i zaštitom Ajkula čuva planetu za buduće generacije. Drage moje, dragi moji, da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Ja sam Ejda Đugumi, pozdravljam vas, do slušanja.